Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Je čtvrtek a od mikrofonu vás zdraví David Krajíček. A já mám tu milou povinnost na dnešním podcastu a jeho další epizodě přivítat dva velmi zajímavé hosty. Tenhle podcast je pro mě mimo jiné jiný tím i pro vás. Tím, že tady mám ty hosty dva najednou, je to pro mě premiéra s více hosty ve studiu, takže jsem zvědavý, jak nám to půjde. Ale vzhledem k tomu, jak oba pány znám, tak věřím, že to bude docela příjemná jízda. Mými dnešními hosty jsou Libor Mertl a Martin Málek. Já vás tady vítám. Dobrý den, ahoj.
Ahoj. Dobrý den, ahoj. Ahoj, Davide.
Libor s Martinem jsou mimo jiné spolumajitelé a spoluzakladatelé společnosti Comap Control, která je světovým výrobcem řídicích kontrolních jednotek do průmyslu. Říkám to dobře, chlapi?
Jo? Víceméně, jo. Jo?
Dobře. Pánům se povedlo tuhle firmu z nuly dostat do současného stavu, který se dá popsat v číslech tak, že dneska má Comap Control více než 400 zaměstnanců ve 12 pobočkách po celém světě. Pánové jsou vlastně přikývají, takže se to jako pamatuju dobře. Z čehož je zajímavé, že z těch 400 lidí je zhruba 100 nebo více než 100 ve výzkumu a vývoji. Takže Comap Control je silně inovativní společnost a konsolidovaný obrat poslední je zhruba 1,5 miliardy, nebo tak něco je to tak. Což jsou všechno, jak jistě uznáte, velmi zajímavá čísla, která hovoří o tom, že tito dva pánové něco dělají dobře. A já jsem si je dneska pozval kvůli tomu, aby nám pověděli něco více o svém příběhu a o tom, jak se taková společnost buduje. Tak jak to všechno bylo? Tak a teď to začne. Kdo začne?
Většinou začíná
tak,
Libor.
Tak začnu já. No, my jsme se s Martinem a s Alešem ve třech vlastně potkali před 30 lety už.
Teď? Víc.
30, možná ještě víc. 30 lety. A zrovna shodou okolností, měli jsme to štěstí, že to bylo v roce 1989. No a rozhodli jsme se a založíme firmu. A chvíli jsme přemýšleli, co budeme dělat. A protože jsme všichni tři vystudovali technickou kybernetiku, tak nám bylo jasný, že to bude něco kolem počítačů. Firma Comap, ostatně zkrátka, to je Computer Applications, počítačové aplikace. No a postupně, krůček za krůčkem, jsme se dostávali k tomu, že jsme začali víc a víc řídit vlastně nezávislou výrobu elektrické energie. To znamená zálohový zdroje u nemocnic, naftových polích a podobně. No a ze začátku první rok jsme dodali jeden systém, druhý rok dva, třetí rok 10, 20. No a v současné době dodáváme 50 tisíc řídících systémů a Comap v tomhle úzkém oblasti je světová jednička.
Tak a ty jsi zmínil, že jste začali vyrábět tyhle jednotky na naftová pole a podobně. Já si pamatuju ohledně vašich produktů to, že mimo jiné jsou často používána na odlehlých pracovištích nebo na vzdálených pracovištích, jako jsou ropné plošiny, pole nebo výzkumné stanice na Antarktidě. Pamatuju si to dobře. Řekněte nám pár míst, jako kde bychom, fakt jako zajímavých míst tohohle hlediska, kde bychom našli vaše jednotky.
Tak nejoblíbenější místa jsou na vzdálených tichomořských ostrovech, kde vlastně řídíme často i dodávku vlastně celé elektrické energie na tom ostrově. Tam lidi jezdí nejradši na takovýhle místa. Pak oblíbený místa z hlediska toho, kam lidi od nás rádi jezdí, jsou různé události, mistrovství, to bylo Evropy nebo světa ve fotbale, závody Formule 1 a tak dále, tak tam taky jsme řídili dodávku elektrické energie. Mm-hmm.
Martine, a co se týče těch ostrovů, tak můžeš jmenovat, kde máte na starosti nebo kde vaše výrobky jsou zodpovědné za to, že tam funguje infrastruktura?
Pokud já vím, tak to v Polynésii jsou všechny ostrovy.
Aha. Takže přátelé, až pojedete na dovolenou a budete v hotelu v Polynésii, v Tichomoří a vypne vám proud, tak zavoláme tady pánům. Takže počkej, fakt celá Polynésie jede, nebo respektive ty systémy energeticky jsou celé řízeny vašimi jednotkami.
Tak nemůžu zaručit, že úplně všechny, ale my většina. Jsme měli skvělýho distributora, vlastně máme teď pobočku v Austrálii a naše australská pobočka je zodpovědná vlastně za celý Pacifik. Myslím, že to byla jediná smlouva, kde jsme nebyli schopni vyjmenovat všechny teritoria a dělali jsme to na mapě. Všechno. No a protože ten vlastně tehdejší distributor a v současné době vlastně naši kolegové jsou velmi jako schopní a aktivní, tak se jim podařilo, že v Polynésii obsadit drtivou většinu trhu.
No, já to říkám pořád, my jsme prostě strašně šikovný národ, jenom mám občas vládnu nemehla. ale tyhle ty příběhy je potřeba prostě říkat dál, protože to je fantastický úspěch ze světového hlediska. Ty jsi, Libore, zmiňoval, že jste byli tři na začátku, ještě jsi zmiňoval Aleše, ale pak se něco stalo, co vám trošku ten proces budování firmy zkomplikovalo. Chceš o tom mluvit?
Tak my jsme v začátku byli tři, pak jsme přibírali další a další vlastně kolegy. Mm-hmm. Takže ta firma rostla zhruba 20-30% vlastně ročně pořád. No a někdy před 10-12 lety, vlastně, a co je na tom překvapující a zajímavý, a myslím si, že téměř jedinečný, že jsme byli tři kamarádi, pořád.
A jak
vlastně
se říká, dělali, dva jsou rada, tři jsou zrada.
Tak tady to teda rozhodně neplatilo.
Vy jste ta výjimka.
A vlastně na jednu stranu jsme rozvíjeli firmu, kterou jsme vlastně vlastnili, a na druhou stranu jsme spolu trávili občas dovolenou, trávili jsme spolu volný čas, jezdili jsme spolu na vodu a bylo nám spolu dobře. No ale bohužel někdy před 10-12 lety Aleš náhle onemocněl a umřel, což vlastně nás postavilo do situace, kdy přestože všechno probíhalo korektně, tak vlastně najednou část firmy vlastnila rodina, která se neúčastnila na firmě, aspoň ne tehdy. A vlastně to začalo vytvářet potřebu oddělit majitelskou část a tu exekutivní část, protože my jsme to do té doby vlastně míchali pořád. Že jsme byli majitelé a byli jsme ředitelé a občas jsme taky uklízeli prostě podle toho, co zrovna bylo potřeba, ale neoddělovali jsme majitelskou od výkonu. Tyhle čepice jsme prostě míchali.
Jasně.
A najednou se začalo ukazovat, že to je potřeba. Že je potřeba oddělit rozhodnutí, které jsou rozhodnutí čistě majitelů, od rozhodnutí, které jsou rozhodnutí exekutivní, operativní, firemní, manažerský. A k tomu samozřejmě se přidávalo i to, že jsme ve firmě měli spoustu schopných lidí, kteří nebyli majitelé a kteří se chtěli podílet na těch, a bylo dobře, že se podíleli na těch důležitých firemních rozhodnutích. A i to zase vytvářelo potřebu prostě oddělit, co je majitelovo, co je firemní manažerů.
No já bych se ještě možná malinko vrátil k tomu, jak jsme byli tři. Já si myslím, že to je opravdu jako hodně důležitý aspekt toho, na čem Komap je postavený. Mě, když se někdo ptá, proč Komap je úspěšný, myslím si, že Komap je úspěšný, že se máme čím chlubit, tak vlastně často říkám, že si myslím, že ten úspěch byl postavený na tom, že jsme byli tři lidi, kteří se dokázali jako ne zhádat, ale dohadovat zdravě, dohadovat o spoustě věcí, ale když jsme se na něčem dohodli, tak to prostě platilo a kolikrát ani navenek lidi netušili, který byly ty původní naše stanoviska, když jsme do té debaty šli, když jsme prostě vyšli z té místnosti, kde jsme se dohadovali, tak vlastně jsme všichni prosazovali to společný. A tohle si myslím, že je docela ojedinělý, jako v těch společnostech, který vidím okolo, kde těch majitelů bylo několik.
Máš pravdu. Ale v podstatě to může být taky signál o tom, že už jste tehdy měli všichni tři svá ega zaparkovaná, že ty konflikty byly spíš situační a provozní, kdy jste byli konstruktivní minimálně a asi vám bylo všem třem přirozený táhnout za jeden provaz a působit jednotně. Jestli to chápu dobře, Martine.
Já myslím, že jo. Akorát jsme to tehdy neměli tak pěkně popsat. Jako...
Takže to asi bez pochyby byla obrovská výhoda, že jste se sešli v tomhle složení už jako relativně vyzrálejch chlapů, který věděli, co je opravdu důležitý a na co je dobrý se vykašlat prostě.
No. No. A ta situace s tím Alešem, to bylo samozřejmě hrozně smutný. Myslím si, že to bylo těžký jako především pro tu Alešovu rodinu. Aleš má 3 děti, manželku. Samozřejmě z toho lidského osobního hlediska to bylo hrozně těžký a bylo to, o čem mluvil Libor, bylo vlastně těžký, protože mám pocit, že v té době jedno z těch dětí chviličku pracovalo v Komapu, ale vlastně ta vzdálenost od toho řízení té společnosti a od toho majitelského pro ně byla hrozně veliká a vlastně do dneška z té rodiny se jakoby toho firemního života aktivně účastní jenom dva členové té rodiny. A postupně vlastně se do toho dostávají.
Vy jste vlastně řízením těch smutných tragických událostí byli nuceni si pod vlivem těch okolností uvědomit, kdy máš na sobě jakou čepici, jaký klobouk. To, o čem jsi mluvil, Libore, ty jsi to hrozně pěkně popsal. Rozhoduje se teď vlastně jako majitel, zakladatel, akcionář, nebo se rozhoduje jako exekutivní manažer? A vlastně jste byli nuceni udělat něco, na čem teď jako pracuje hodně zakladatelů firem, a kteří se dostali do věku, kdy si chtě nechtě musí připustit, že je potřeba vyřešit to, kdo bude dál vlastnit a kdo bude dál řídit tu společnost. A to je to mimo jiné, na čem s nima pracuju. A to manažerské vlastnické nástupnictví a bylo v podstatě, byl to spouštěč toho, kam vás to posunulo dál v profesionalizaci a řízení té firmy. Byl to podstatný impuls. Já jenom ještě dopovím, že Komap pod vaším vlastněním a řízením vnímám jako, nevím, jak česky říct, best practice, ale v podstatě z mýho hlediska, ještě jsem se nepotkal, s tak profesionálně spravovanou firmou, k tomu vám gratuluju, prostě neviděl jsem to. A to, jak jste přistoupili ke snížení závislosti vás jako majitelů na té firmě, tak abyste se nestali tím úzkým hrdlem, abyste vlastně se nestali jim největším. Co pak, Martine?
Obráceně bych to spíš řekl.
Povídej.
Takhle i naší závislosti samozřejmě, říkáš to správně, na té společnosti, ale především závislosti té společnosti na nás.
Tak jsem nechci to neřekl. Jestli jsem to neřekl, tak jsem to myslel.
Ale nechci tě chytat za slovo.
Chytej. Protože aby v tom posluchači neměli zmatek, takže děkuju, Martine. Takhle jsem to myslel. Jo. Snižování závislosti firmy na majitelích. Jo, to je to, co jsme mysleli oba, jenom já jsem to řekl jinak a děkuju za opravu.
No i to druhý tam bylo.
Ono se nevylučuje.
Přesně tak.
Ono to
je obojí.
To jsou dvě propojené závislosti.
Přesně tak.
Děkuju, Libore. Tak jsem rád, že jsem to tak nezmotal úplně. Ale tady z toho hlediska si myslím, že vy jste odvedli jako neskutečně velký kus práce a já vás dávám za příklad, když mluvím někde na seminářích, workshopech, konferencích, tak často padne slovo Komap Control a vaše jména. Tak to jenom jsem chtěl na doplnění toho, kam vlastně mířím a proč se tě ptám, když se vracím teda k tomu, jak vás to ovlivnilo tady z toho hlediska.
Já si myslím, že to nebyl spouštěč, ale že to byl urychlovač. My jsme o tom začali promýšlet předtím, vlastně rok, dva předtím se nám honilo hlavou, jak tyhle dvě věci oddělit, ale ten začátku, ten tlak byl spíš jakoby z firmy, kdy jsme chtěli a přizvávali další schopní lidi, vlastně vytvářeli něco, co teď bych nazval executive team. Ale tam bylo jasný, že některé rozhodnutí prostě nejsou na tom týmu, ale jsou na majitelích. Takže jsme vlastně začali uvědomovat, že nemůžeme mít jenom jeden tým, ale musíme mít nějak týmů víc. A tato nešťastná událost to celý jakoby významně urychlila.
A i z toho druhého pohledu, i z toho majitelského pohledu si myslím, že jsme ty debaty měli už předtím, než tohle se stalo a zase i tam to urychlo. I předtím jsme se bavili, co s tou firmou, ne úplně od začátku, to asi ne, ale kdybych už pár let předtím, než tato nešťastná událost nastala, jsme se bavili o tom, co s tou firmou dlouhodobě vlastně chceme dělat. A musím říct, že jsme v tom jako hluboce neměli začátku jasno. Prostě jsme oscilovali mezi různýma. Tehdy bylo hrozně oblíbený slovo exit, který já úplně jako se mi příčí v puse do teďka, ale S tímhle jsme přišli z nějaké školení, že všichni mluví o exitu, co s tím budeme jako dělat. Ale byl to jakoby impuls k tomu, aby jsme se o těch tématech začali bavit a začali si ujasňovat, co s tou firmou vlastně dlouhodobě chceme.
Jsme měli jedno štěstí v tomhle směru, že jsme vlastně silně pro exportní firma. Že vlastně jako v Čechách máme, já nevím, 1% tržeb nebo nějaké číslo. A tím pádem, když jsme lítali po světě, tak jsme měli velký počet, jako množství příležitostí se dívat na naše zákazníky, který třeba byly střední firmy nebo větší, menší. Navštívili jsme stovky zákazníků v různých zemích a viděli jsme, jak oni to řeší. A často to byly rodinné firmy a často jsme viděli, jak se s tím perou. Často ty firmy taky prostě řešily podobný problém, který řešíme my, ale řešili ho v zemích, kde už třeba v Anglii nebo v Americe nebo v Německu, kde už jako ta situace je rozvinutější a tradičnější, takže jsme měli nějaký vzory a viděli jsme, jak to dělat a i taky, jak to nedělat. Takže to nám pomohlo. No a druhý, vlastně tím, my hodně exportujeme a máme silný vazby na anglosaský země, kde vlastně tyhle problémy jsou dobře popsaný, dobře pojmenovaný a dobře řešený.
A dlouhodobě řešený.
Takže jsme měli nějaký vzory, který jsme začali postupně vnímat, to, co chceme a co nechceme a jak s tím naložit.
Mm-hmm. Jo, to, co ty popisuješ, je vlastně velká pravda, holý fakt, že těch 40 let pauzy, které jsme měli, nás posunuli, nebo respektive nás posunuli na tu startovací čáru, kde teď jsme a v tom anglosaském světě už jsou obklopeny multigeneračníma a podnikatelskýma rodinama, který tohleto řešili ne vždycky dobře a vznikla z toho nějaká praxe a ty ostatní rodiny, které jsou v prvogenerační fázi, se mají odkud inspirovat. Takže to byl inspirační zdroj pro vás se podívat k vašim partnerům do zahraničí, kde s tím mají díky nevynucený pauze, jako jsme měli my, od Institutu osobního vlastnictví, tak to byl pro vás ten zdroj.
Jo, to byl jeden zdroj a druhý zdroj, jsme hodně jezdili po světě na školení, protože jsme cítili potřebu, protože máme technické vzdělání, jsme cítili potřebu nějakého manažerského vzdělání a vybírali jsme si docela dobré školy, zase v anglosaském světě, což je daný jako jazykově, prostě anglicky tam jsme měli další jakoby inspiraci a další vzory. Mm-hmm. To vlastně mělo, že školy.
Promiň, Martine, jenom jako na to zareaguju, to je to, co se mi na vás celou dobu, co vás znám, hrozně líbí. Jo, že tu energii a prostředky jste od začátku vědomě směrovali do sebe, do svého vzdělání, do svého rozvoje, že nejste jako jenom úspěšní podnikatelé, který by si za to potom jako koupili jachtu a zlatý kávovar. Ale že opravdu smysluplně investujete do sebe a už teda si Libore říkal, že to začalo výběrem té manažerské školy, což byl nějaký MBA?
Takový menší MBA, ale vlastně oba jsme měli v oblibě Ashridge Business School, takže jsme tam hodně často jezdili.
Martine, promiň, já jsem vzal slovo.
Přemýšlím, jestli ještě chytím měď. No mě se honilo vlastně v hlavě, že to, co mi, jedna věc je, jak vlastně ty změny a věci se naučit a jak je realizovat. To je to, o čem jsme ty začali mluvit, jako inspirovat se, koukat po vzorech, chodit do různých škol, kurzů a tam se zase bavit s těma lidma, který už tím prošli. Ale mně ještě jako důležitý přijde ten moment předtím je vlastně jako taková ta diskuze o tom, co člověk vlastně chce, co je ta jeho potřeba, co s tou firmou vlastně chce. A my to dneska nějak máme sepsaný nějaký, já nevím, jak to řekne český, shareholder interest. Je to takhle dlouhý, krátký, teda pro ty, kteří nevidějí mě, jak tady teď ukazuju. Je to pár vět vlastně. Je to úplně jednoduchý, mně to přijde dneska úplně samozřejmý. Není to určitě ani nic definitivního, co bychom dál nevymýšleli, jak to dál budeme chtět měnit. Ale to mi přijde jako docela zásadní věc, že na tomhle tom jsme se postupem let byli schopni vlastně shodnout.
No já si asi dokážu, nebo spíš nedokážu představit, jak dlouho vám trvalo vypilovat takhle krátký odstavec. Napadlo mě ho nazvat vlastnickou vizí.
Jo, tak by se to asi dalo.
Definování vlastnických zájmů.
No.
Takže to asi nebylo jednoduché k tomu dojít, ale děkuju, že se s tomu vrátil, Martine, protože se mi to líbí, jak jste vlastně k tomu došli a jak jste se tím zabývali. Ono to totiž souvisí vlastně úplně se vším, protože vy jste si taky museli říct, proč to děláte, takový to jedno velký proč. Jo.
No, jako pilovali jsme to dlouho.
No.
A vlastně, abych to, teď to můžeme nazývat pilování, ale ve skutečnosti bylo učení formulovat, co člověk chce, protože to vůbec není jednoduchý. Takže to, že jsme o tom diskutovali a to, že jsme znovu a znovu otevírali ty věci, co chceme vlastnit a jak by to mělo vypadat, co chceme vlastnit a co od toho očekáváme a proč to děláme, tak to nám umožňovalo si vyjasnit vlastně svoje vlastní osobní priority a potřeby. Takže...
A zase podobně jako v tom předchozím případě pro nás byla obrovská výhoda, že jsme tři, jako svým způsobem je to komplikace, protože my jsme taková netypická rodinná firma, protože jsme vlastně tři rodiny. Ale z tohohle pohledu já to považuji za hrozně velkou výhodu, prostě mít další dva parťáky do téhle debaty. Já bych si to sám nebyl schopný ujasnit, popravdě řečeno. To mě napadlo teda teď, ale o tom jsem nikdy nepřemýšlel.
Dobře tě to napadlo, protože problém většiny majitelů je v tom, že jsou na ty klíčové rozhodnutí sami. Hmm. Že tam nahoře a na té struktuře akcionářský a řídící je obrovská samota. Jo, oni se můžou poradit, ale vlastně za to rozhodnutí, které musí udělat oni sami a za něj potom nést odpovědnost, tak ta tíha je někdy jako zdracující a výhoda v tom vašem triumvirátu byla bez pochyby to, že se to rozdistribuovalo na vás všechny a měli jste se jako navzájem s kým poradit. Jo?
No já bych řekl, že je stále, jo. Přestože prostě stále si myslím, že to je triumvirát a že stále vlastně jako diskutujem o podobných věcech.
Děkuju, že jsi to připomněl, protože by asi bylo vhodný říct, že syn vašeho původního společníka, taky Aleš, je dneska členem řídící struktury Komapu a vlastně člověk, který Alešův podíl v Komapu zastupuje, nebo rodiny, Procházku, říkám
ano,
to dobře.
Je to tak.
Jo, nebo když tak.
Jo, je to tak. Jo.
Tak dobře, že jsi to zmínil, protože vy jste stále triumvirát a zase tam můžeme vidět hezký příběh toho, jak jako věci někdy měly velmi nešťastný průběh, ale jak vlastně se to vyvinulo takovým způsobem, že dneska máte jako Aleše juniora a příběh pokračuje.
Jo, je to skvělý z tohohle pohledu.
Čerstvý vítr.
No. No, přesně.
Takže stále ty diskuze vedem a pokračujem v tom a pokračujem v tom si vlastně ujasňovat, co chceme, co od té firmy očekáváme a je to dobrý.
Je to bez pochyby velmi dobrý a spousta lidí, kteří jsou na to sami, si často tuhle otázku ani nepoloží.
Já bych neřekl jenom, že je to dobrý, já řekl, že to je obohacující.
Já bych řekl, že pro dlouhodobou udržitelnost je to nutný. No protože vy jste se vlastně tímhle ukotvili jako vnitřně. Jo? Že jste najednou jako byli schopní si vydefinovat, proč dělám to, co dělám, co z toho chci, jaký mám očekávání. A když jako s tímhle vnitřně začneš souznít a pojmeš to jako za opravdu svoje, tak potom jako ta motivace a energie do té realizace už je méně vyčerpatelná.
Na tom je podle mě zajímavý to, že vlastně my nehledáme, co chceme, nebo hledáme, co chceme, ale tím hledáním to vlastně vytváříme.
To je skvělý, jak jsi to řekl. No,
že,
jasně.
Že...
Jo.
Se to spolu vytváří při tom hledání,
mm-hmm.
Což je na tom zajímavé.
A když jsme u toho hledání, vy jste udělali poměrně zásadní krok z hlediska profesionalizace řízení té firmy a to tím způsobem, že jste začali hledat nového generálního ředitele, nového CEO, který ho dneska máte a vzali jste to teda z gruntu, protože, a vůbec pověste nám to.
Tak zase
co to budu říkat,
ještě to možná vzal trošku do šířky, že tohle je jenom jeden z kroků na té cestě k tomu, k té profesionalizaci a k tomu, k té realizaci toho, co my od Komapu očekáváme, což stručně řečeno je vlastně, my chceme zajistit to, aby ta schopnost, ta společnost byla schopná dlouhodobě fungovat i bez nás. To je, aby rostla, mám ambici a tak dále, máme nějak nadefinovanou. Tak tohle to je, já vnímám jako jeden z kroků, dokonce bych neřekl, že byl úplně první. Jo. Je takový hodně viditelný, takový zásadní, ale těch kroků bylo určitě víc. To, co říkal Libor, prostě budování toho manažerského týmu, v našem případě globálního manažerského týmu, takže tak úplně netriviální úloha z kulturního a vzdálenostního a tak dále hlediska. Budování správní rady, to pokud se nepletu, jsme začali dřív než s hledáním ředitele, s budováním správní rady a začali jsme prostě tak, že jsme to začali dělat a tím, jak jsme to dělali blbě, tak jsme se z toho učili dál a dál a prostě postupně vlastně formálně z začátku ani neexistovalo nic jako správní rada, jenom jsme si to tak jako hráli. No a jako až jedním z tím dalších kroků vlastně bylo to tak. Jak bych řekl, že tam byl takový ten moment uvědomění si, že pokud chceme, aby ta společnost fungovala dlouhodobě, tak my musíme pryč. Jo. Takhle to zní úplně jednoduše a triviálně, ale trvalo fakt dlouho a převalovali jsme to doleva doprava a ještě v momentě, kdy už jsme měli ředitele z kolo nabranýho, si pamatuju, že jsme seděli s Liborem, jestli tohle je opravdu to, co chceme dělat, jestli Libor opravdu chce odejít z toho ředitelského křesla. A furt jako přehazovali jsme to zleva doprava, nebylo to úplně jednoduché rozhodnutí se vlastně odhodlat k tomu kroku. No.
Protože to rozhodnutí má dvě stránky, že? Jedna je stránka směrem do firmy a druhá je stránka směrem jako k sobě a k tomu, co člověk bude dělat potom. A ta stránka do firmy byla celkem jako jasná. Mně v určitý okamžik začalo být zřejmý, že pokud tu firmu chceme vybudovat, já nevím, tehdy z miliardy na 5-10 miliard, jen pár let, tak tu firmu musí víc někdo, kdo už někdy něco takového dělal, kdo už prostě budoval firmu, která má 10 miliard a ví, jakým způsobem to prostě udělat. Takže to, ta část do firmy, řekněme ta technická, byla jasná, ale uvědomit si, že si člověk řekne, tak já to teda nebudu, já už u téhle vlastně nádherné činnosti nebudu součástí a musím si najít prostě něco jiného, čím se budu bavit, živit, naplňovat, tak to trvá nějakou dobu a ta vlastně diskuze sama se sebou a s Martinem a doma trvala minimálně rok, možná dva.
Jo. A i ten proces toho hledání vlastně probíhal docela dlouho, jsme se na to připravovali. Já myslím, že když jsme se poprvé měli takovou seriózní debatu na tohleto téma, tak jsme mluvili o nějakých 3-4 letech jako přípravy na tenhle ten krok. Pak jsme to nakonec realizovali asi rychleji, než jsme chtěli, ale to spíš si myslím, že jsme měli trochu štěstí.
Jo. No. Já se ještě trošku vrátím k tomu, o čem mluvil Libor. Protože kdysi dávno, když jsme se potkali poprvé, já jsem se tě ptal na to, jak to vlastně probíhalo, tak to tady jako nepadlo explicitně, ale ty si říkal, že logicky tím nejviditelnějším krokem bylo teda ten proces hledání a obsazení té role a potom, jako, že jste do té doby už taky jako profesionalizovali tu firmu v rámci procesu, ale ty jsi mi, Libore, popisoval ještě jako ty vaše interní pohnutky, který si popsal tak nějak, že jste si kladli s Martinem otázku, jestli jako té firmě ještě prospíváte nebo už začínáte být jako by to brzdou, jo. A to mě fascinovalo, protože to je taková míra sebereflexe, kterou tady ze strany majitelů moc často nevidím.
No, já si myslím, že to je ještě o trochu složitější. Člověk jakoby nevidí, že je brzdou, dokud není příliš pozdě. Že vlastně je potřeba odstoupit dřív, než začne člověk vnímat, že je brzdou.
Než začnou lítat jiskry jako o těch kolejích.
Přesně
tak.
Tak
od toho něco blafne a...
No. Ten moment, kdy vlastně já jsem odcházel, tak věřím tomu, že vlastně okolí bylo překvapený.
Mm-hmm. No.
Včetně u mě doma, že vlastně jako odcházím, říkají, všechno funguje perfektně. Funguje perfektně, tak...
Tak co je?
A vlastně vysvětlit, že to, že právě všichni vědí, že všechno funguje perfektně, je ten nejlepší moment, kdy je potřeba, aby přišel někdo, kdo vidí, že to nefunguje perfektně, kdo říká, hele, ale je potřeba dělat nějaký zásadní změny, tak to je ten správný moment.
Jak se říká, sešli nejchytřejší v místnosti, děláš něco špatně. A děkuju za to, že jsi zmínil taky tu úvahu směrem k sobě. Jsem to rozdělil jako tu komunikaci a úvahu směrem do firmy a potom k sobě. To je fenomén, který hraje obrovskou roli vůbec tady v řízení kontinuity těch privátně vlastněných firm. To je život po firmě, vlastně jako tuhle etapu nazývám. A je to něco, co přirozeně blokuje spoustu těch zakladatelů v tom ty otěže předat. Krom toho, že mají rádi pocity nenahraditelnosti a taky tam hraje velkou roli jako nedůvěra a mikromanagement a spousta dalších faktorů, ale vlastně to, jak naplnit svůj volný čas a jak být víc s rodinou, je často pro spoustu lidí jako těžko překonatelná bariéra, když vlastně posledních 20 let viděli manželku jenom o víkendech a dovolených a na zbytek vlastně byla ta firma. A paradoxně mi teď napadá, že vlastně ta karanténa byla dobrá příprava, protože najednou ty chlapy jako, nebo i ženy, majitelky, že jo, museli s tou rodinou trávit víc času jako najednou, než byli zvyklí. Takže děkuju, že jsi to zmínil. A teď se ještě vrátím k těm správním radám, protože vím, že to je pro vás jako velký téma a pro mě extrémně zajímavý a velmi inspirativní. Tak co vás vlastně přivedlo k tomu zavést tenhle institut?
No já bych možná začal tam, kde jsi ty skončil, pak se vrátíme k tomuhle, protože vlastně ty správní rady a ve spoustě zemí to tak je, vlastně můžou být tím skvělým pokračováním pro ty majitele, jo? Že vlastně pokračují v té tvý myšlence, prostě kam ty lidi, kteří věnovali 150% své energie něčemu a najednou prostě v pondělí ráno nula, tak kam napřít tu energii, tak tohle to si myslím, že je docela dobrá alternativa a doufám, že se nám časem podaří vytvořit tady takový podhoubí, kde vlastně ta nabídka i ta potřeba těch firm vlastně vznikne tak, jako je to ve spoustě jiných zemí. Dneska to podle mě tak není. Jo?
Protože nám ta jestliže jsou tam dvě roviny, jedna je, jak člověk z firmy odchází a druhý je, co bude dělat dál, tak ta správní rada v Komapu vlastně mě nebo nám umožnila vlastně neodejít úplně. Takže my sice už nejsme v exekutivě, nechodíme po firmě každý den a neřešíme problémy, ale jsme ve správní radě. To znamená, potkáváme se jednou za 2-3 měsíce na den, dva, plus s ředitelem řešíme ty nejdůležitější, nejsložitější věci. Takže celkově si myslím, že Komap nám jako hlediska dní v roce 20, 30, 30 dní, řekněme, v roce, v současné době se věnuju já Komapu, Martin možná trochu víc, protože je předseda správní rady. Ale mě to umožňuje být ve té firmě, cítit s tou firmou, mít jí stále rád, vidět prostě, když se něco nepodaří, tak jako opravdu velkýho, tak prostě dostanu e-mail, že se něco nepodařilo. Naopak, když se něco podaří opravdu velkýho, tak dostanu e-mail, že se něco podařilo, což jako je perfektní. Takže vlastně jako jsem s ní stále, ale už nemusím vstávat a usínat s tím, co zítra je potřeba udělat a jaký problém je potřeba vyřešit, jakou příležitost je potřeba uchopit a jestli půjdem doleva nebo doprava. To prostě jako už vlastně člověk neřeší denně. A vlastně tohle je jak úžasný stav, že člověk možná jako je v tom autě, ale není úplně ten řidič.
Je u toho, no.
Je u toho a může některé věci ovlivnit, pozice správně rady, samozřejmě ty zásadní rozhodnutí u těch jsme, ale ty exekutivní rozhodnutí manažerský u těch už nejsme a to je na řediteli a jeho týmu, který si staví. A to je na tom to úžasný v těch správních radách.
A zároveň si myslím, že ta správní rada je skvělý nástroj na to, jak tu firmu zase profesionalizovat dál tím směrem, kterým chceme jít, prostě aby byla schopná fungovat bez nás. Protože my tam dneska v té správní radě s Liborem jsme, ale tak jako jsme udělali tu úvahu, že jednoho dne se staneme brzdou z hlediska té exekutivní činnosti, tak tahle samá úvaha platí i na úrovni té správní rady. Jednoho dne budeme brzdou a je lepší bude jít dřív, než to bude úplně jiskřit, nebo jak jsi to nazval. Někde narazíme.
Kdyby diváci měli možnost vidět, co se tady děje, tak vlastně jenom přikivuju celou dobu. Protože já znám tenhle institut ze zahraničí, kde jsem studoval problematiku kontinuity biznesu a nástupnictví a rodinných firm. jmenuje se to tam různě, ale non-executive board, advisory board a tak dále, to znáte velmi dobře. A vy jste tady ten institut zavedli do praxe, z toho aspoň co vím, v podstatě jako jedni z prvních, nebo viditelný příklad toho, a já když se o tom bavím s klienty a dávám jim ten příklad a nabízím mi vlastně spolupráci s váma, protože to je důležitý zmínit, že vy aktivně pomáháte ostatním majitelům a zakladatelům, akcionářům tu správní radu, ten institut implementovat, zavést, řídit, dokonce v několika z nich sedíte, je to tak?
Je to tak.
No. Takže je to jeden ze způsobů, který vám pomohl naplnit ten čas, který vám vlastně vzniknul, krom ještě i z dalších velmi zajímavých věcí, které děláte. Ale já přikivuju, protože vidím, že v zahraničí právě v těch multigeneračních firmách to funguje. A ono nakonec z těch diskuzí, co mám s klienty nebo s majiteli na tohle téma, tak to není o tom, že by měli úplně strach z toho, že vlastně budou stát mimo, podál a když předají to řízení, takže už nebudou mít možnost tu jako firmu ovlivňovat, protože právě ta správní rada jim to umožňuje, ale spíš tam jsou jako jiný bariéry, které správní rada nevyřeší, a to je nedostatek důvěry, potřeba jako nějakého pocitu nenahraditelnosti, důležitosti, potřebnosti a tak dále. Jo. A nebo taky jako důvodu, proč odcházet každý den jako z domu, ať je to cokoliv. Ale pokud ten majitel projde takovým myšlenkovým procesem, jako jste prošli vy, tak správní rada je prostě skvělá cesta k tomu cíli, který jste teď popsali. Jo. Takže vážení posluchači, jako tady sedí dva pánové, kteří jako spolu vlastní miliardu, nebo firmu, která generuje 1,5 miliardy a věnují tomu 30 dní v roce. To je prostě úžasný. Jo, a jste v tom a je to skvělý. Takže, jak jsem se zmínil, tak vy se věnujete ještě jiným věcem potom, tak čím dalším jste naplnili svoje životy potom, co už jako nejste z provozního hlediska potřeba ve firmě?
Tak já jsem odcházel o rok dřív než Martin, protože o dva my jsme se s Martinem dohodli, že není rozumný, abychom odcházeli ve stejný okamžik, tak jsme to nějakým způsobem fázovali. Takže já jsem odcházel první. No a mně se jako první, že mně se ta práce ve správní radě jako nesmírně líbila. Sedět, být součástí té firmy a přitom nebejt té exekutivě, být součástí těch nejdůležitějších rozhodnutí a dívat se na tu firmu ze zhora. To je skvělá práce. Takže jsem začal hned ohlížet, že bych seděl v nějakých dalších správních radách. No a ono jich tady moc není. Takže prostě když nemůže Mohamed Ghořade Horak Mohamedovi, tak jsem říkal, že pomůžu teda založit nějaký správní rady, abych v nich potom mohl sedět. No a nakonec mě to zakládání těch správních rad, a vlastně ty první tři, čtyři roky toho, kdy ta správní rada vzniká, baví nejvíc. Takže pomáhám různě firmám zakládat správní rady a řešit právě ten problém majitelský, lomeno ředitelský, lomeno nástupnictví, což je vlastně klíčová role správní rady. Včetně strategie a podobně. Takže to je jedna činnost.
Jo, tohle dělám taky, akorát jsem o ty dva roky za Liborem zpožděný a přidávám se k tomu teď a jako nemám k tomu co dodat. Je to jako hrozně zajímavá činnost. Konec konců, Davide, ty se s těma lidma podobnýma asi taky bavíš, takže je to zajímavý, je to určitě hodně o důvěře, je to základ toho, aby to fungovalo. No. Kdybych sáhnul do úplně opačného extrému, tak určitě platí i to, co si tam někde naznačoval. Jako určitě, aspoň já, nevím jak Libor, trávím víc času s rodinou. Jo, není to polovina toho času, co jsem trávil v práci, ale je to určitě významná část mýho času, který strávím s rodinou. Jsem už trojnásobný dědeček, chodíme s tou nejstarší plavat, jo, prostě zabere mi to půl dne v týdnu zhruba, mám úvazek na dědečkování a jsem na to hrdý a baví mě to. Takže a myslím si, že to je důležitý prostě. Najednou na to mám čas. Myslím si, že jak vnučka, tak syn se snachou to oceňujou. Jsme víc spolu. Jo, paráda.
Já to mám podobně. Určitě taky víc času trávím s rodinou, byť i nejsem dědeček stále. Ale určitě prostě jezdíme víc s ženou na dovolenou, trávím víc času s dětma. Je to prima. Já když jsem odcházel, tak jsem si dělal takovou představu, že bych v tom týdnu, když vezmu 5 dní v týdnu, že bych jeden den se chtěl věnovat Komapu, jeden den bych chtěl pomáhat stavět další správní rady, jeden den bych chtěl učit, jeden den bych chtěl být s rodinou a poslední jeden den jsem přemýšlel, jak ještě nějakým způsobem využiju. A v podstatě se mi to nějakým způsobem jako daří takhle.
Mm-hmm. Jste mi připomněli rozhovor s hostem, co jsem tady měl poslední, to byl Leon Jakimič, zakladatel a majitel Lasvitu. A ten, když vyprávěl o tom, jak vlastně přišel k té myšlence, tak to bylo díky jeho vysokoškolskému profesorovi, který jim dal za úkol těm studentům přemýšlet o tom, co chtějí mít na náhrobku.
Hmm.
Napsáno. A já dnešní rozhovor s vámi, který se pomalu blíží ke konci, uzavřu možná úvahou o tom, že jsou rozhodnutí v životě, která děláme a která nemusí vždycky vést k tomu, abych se nám ten nápis na tom náhrobku líbil. A že je dobrý v každodenním životě mít tenhle ten nějaký větší celoživotní filozofický cíl na mysli, kdykoliv děláme zásadní rozhodnutí. Jo, jestli by se nám nakonec ty pozůstalí, co by nám na ten náhrobek dali, jestli by se nám to jako dobře četlo z toho záhrobí. Jo, a proč o tom mluvím, je to, že to vaše rozhodnutí, vědomí a přirozený, protože prostě takový jste, věnovat se víc té rodině a naplnit ten svůj život víc, víc něčím, co se nevrátí a co vnímáte jako skutečně důležitý v tom životě, tak považuji za inspirativní.
Tak děkujem.
Děkujem, teď nás skoro dojmul.
Na druhou stranu trochu jsem se zapotil, protože jsem přemýšlel, že se mě zeptáš, co chci mít na náhrobku. Tak.
Libore, když o tom mluvíš. No schválně. Napadne tě něco? Tak to necháme
rychle,
na jindy.
Takhle rychle.
Ale možná jsem ti dal brouka do hlavy, viď? No, Martin se taky jako tváří zamyšleně.
Ne, mě napadá, že vlastně jedna z věcí, s kterou my jsme vždycky bojovali, že my jsme si nějaký pomníky, náhrobky, nálepky, chlubení nikdy, jo, o nás v Čechách pomalu nikdo nevěděl ještě před pár lety, takže to není úplně můj šálek kávy vymýšlet si, co o mě někde bude jako...
Ale ty seš jako moudrý muž a víš, jak je to myšleno.
Že
to je filozofická metafora, ale vlastně
jasně, jo.
Je to o tom, jakou stopu tady zanecháš v duších ostatních lidí a co by ti tam teda vlastně nakonec napsali, co jsi byl a kým jsi pro koho byl. No. Pánové, ten čas s váma utíká neuvěřitelně rychle, tak jako vždycky, když si povídáme, takže ještě jednou moc děkuju za to, že jste dneska přišli a přeju vám, abyste měli vždycky čas a chuť na to dělat věci, které vám dávají smysl, tak jako to děláte doteď. Děkuju.
Děkujem.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.